Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 27 февраль күнгө бейшемби, кушулак күнүңүз менен. Күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Негизги талап ушул чөйрөдө жарыясы болуш керек.
Коопсуз шаар долбоорунда айыппулдан казынага бир жыл ичинде 682 миллион сом түштү. Коронавирустан улам Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин ант берүү аземи жылдырылды.
Өткөн аптада Ооганстандын көз каранды эмес шайлоо комиссиясы былтыр 28 сентябрда өткөрүлгөн добуш берүүнүн көптөн бери күтүлгөн жыйынтыгын жарыялаган.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңыраат толкунду которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Режиссердик пультта кесиптешим Даниэл Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Казакстанда тергөө абагында каза болгон активист Дулат Агадилдин тажиясы өтүп жатат. Анын сөөгү Нур Султан шаарынын четиндеги талапкер айылында жерге берилет. Алматы шаарында да ушул тапта эскерүү митинги өтүүдө. 24 февралда кармалган активист арадан бир сутка өтүп, 25 февралда тергөө абагында каза болуп калган. 26 февралда маркумду акыркы сапарга узатуу иш чарасына жөнөгөндөрдүн арасынан кеминде 6 киши кармалган. Маркумдун тарапташтары активисттин өлүмүнө Ички иштер министрлиги жана өлкөнүн бийлиги жооптуу деп эсептешет. Укук коргоочулардын айтымында ошол эле күнү дагы 4 адам кармалып, үйдөн чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде кое берилген. Алгачкы маалыматтарда Дулат ага деле жүрөк оорусунан улам каза болгон болушу мүмкүн экени айтылды. Ал адам укуктарын корголушун жана социалдык адилеттиктин камсыздалышын ачык талап кылып келген активист болчу. Чүйдө кудуктун ичинен табылган адамдын сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда окуя Аламүдүн районуна караштуу энергетик шаарчасында болгон. Турак үйдүн жанындагы кудукта белгисиз адамдын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу барып, ичиндеги эркек кишинин сөөгүн алып чыгышкан. Капкага ачык калган кудукка адамдар түшүп кетип каза болгон, жараат алган учурлар дайыма катталып келет. Чүйдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү тоного шек саналып камалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда ушул жылдын февраль айында аял киши ишкерлерге карата коркутуулар болуп жатканын айтып милицияга арызданган. Анда Ысык Ата районунда менчик мейманканалардын бирине белгисиз адам келип коркутуу жолу менен 7000 сом алып кеткени жазылган. Бул фактка байланыштуу Чүй облустук милициясы Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган 28 жаштагы кишини кармады. Ал соттун чечими менен бир айга камакка алынды. Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушов түзгөн 3 негизги уюшкан кылмыштуу топтун 421 мүчөсү бар. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Москвага жөнөп кетти. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, бүгүн Жээнбеков Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, кыргыз-орус мамилелеринин азыркы абалын жана келечегин талкуулайт. Ушул эле күнү эки Кыргызстандын Орусиядагы жана Орусиянын Кыргызстандагы Эриш Аркак жылынын ачылыш аземи болот. Кыргыз президенти Москвада Орус премьер-министри Михаил Мишустин, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев менен да жолугушат. ВДНХ аймагындагы Кыргызстан павильонуна да барат. Кыргыз делегациясынын курамында парламенттен жана өкмөттөн жоон топ чиновниктер бар. Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөш мамлекет деп атайт. Былтыр декабрда расмий Бишкек Кырым маселесинде Орусияны колдоп чыккан. Орусиянын аймагында миллионго чукул кыргыз жараны эмгек мигранты болуп жүрөт. Украина президенти Кырымды басып алууга каршы туруу күнүн белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Ал жыл сайын 26 февралда белгиленет. 2014 жылы дал ушул күнү Симферополда кырымдык татарлар жарым аралды аннексалоонун башталышына каршы жапырт митинг өткөрүшкөн. Аларга Кырымдын Орусияга кошулушун жактагандар каршы чыгышкан. Тирешүү учурунда 2 киши өлгөн, бир нече адам жабыркаган. Кийинки күнү жергиликтүү парламент Орусияга кошулуу боюнча референдум өтөрүн жарыялаган болчу.
Сегодня мы робимо все. Все можливе, щоб
26 февраль күнү президент Зеленский Age of Krim форумунда сүйлөп, Кырымдын аннексияланышы жөнүндөгү маселе күн тартибинен алынбаганын, жарым аралды кайтаруу украиналыктардын улуттук идеясынын бир бөлүгү экенин билдирди. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Зеленскийдин жарлыгы жарым аралдагы чыныгы абалды чагылдырбай турганын, реакцияны Орусияга кошулууну жактаган кырымдыктар өздөрү берерин айтты. Кыргызстанда жазгы талаа иштерине даярдык планга ылайык жүрүп жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүн парламентте маалымат берип жатып билдирди. Бороновдун белгилешинче, айдоо аянттары былтыркыга караганда көбүрөөк болот. Дыйкандар жеңилдетилген шартта насыя үрөн менен өз убагында камсыздалат.
300 жылы жалпы сыйы аянттары 1,219,000 гектар аянтты түзөт. Өткөн жылга салыштырмалуу 2,13 миң гектарга көбөйүшү божомолдонуп жатат. Жазгы сыйы иштери 745 миң гектар жерде жүргүзүлөт.
Жогорку кеңеш бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу өкмөттүн маалыматын угуп жатат. Кыргызстандын аймагынын 65-70% айыл жери ээлеген агрардык өлкө.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен тааныштыралы. Кадырман угарман ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тиен, 1 евро 75 сом 88 тиен, 1 орус рублю 1 сом 7 тиен, ал эми казак теңгеси 18 тиен болууда.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык ком.
Кадырман угарман, азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат. Уктуруубузду күндүн темалары менен уланталы. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы кийинки жылга чейин паспорт таратууну мерчимдөөдө. Буга чейинки тендер чыр менен коштолуп, анын айынан бир катар жетекчилер кылмыш жообуна тартылган эле. Өлкөдө биометрикалык паспорт берилбеген үчүн АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык чектөө киргизген. Эми жаңыдан жарыяланган тендерде эмне өзгөчөлүк болот? Бакыт Асанов жоо издеп жатат. Азыр ал студияда сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле мамлекеттик каттоо кызматы мамлекеттик сатып алуулар порталына 26 февралда тендер жарыялады. Ага ылайык каттоо кызматы Кыргызстанга биометрикалык паспортторго бланктарды сатып алуу үчүн 973 миллион сом бөлүүгө даяр экендигин билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматкачысы Адилет Бешиналиевдин Азаттыкка билдиришинче, бул тендерге катышууну каалаган компаниялар 19 мартка чейин өзүнүн сунушун жиберсе болот. Андан соң ошо тендердин жыйынтыгы чыгарылып, Кыргызстанга ошо биометрикалык паспорт үчүн бланк даярдоого эң ыңгайлуу компания, талаптарга жооп берген компания жеңүүчү деп аталмакчы. Ал эми кандай талаптар коюлары тууралуу Адилет Бишналиев төмөнкүлөрдү билдирди.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап бул ушул чөйрөдө тажрыйбасы болуш керек. Ошол компания катышам деген фирма бизге далил көрсөтүш керек. Жок эле дегенде эки долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ушул фирманын атынан. Анан жыйынтыгы ошо 19 мартта белгилүү болот.
Мына ушундайча 19 мартта канча компания катышкандыгы, кандай сунуштар берилгендиги жана Кыргызстандын ушул мамлекеттик органдары, атайын тендердик комиссия кайсы компанияны тандап алгандыгы белгилүү болот. Андан соң ушул 9 айга чейин ушул керектүү документтерди бүткөрүп, керектүү жабдыктарды алып келип, Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттарды жарандарга кийинки жылдын 2021 2021 жылдын башынан тарта берүүнү учурда мерчемдеп жатат. Бирок ушул биометрикалык паспортко бланк сатып алуу боюнча тендер өлкөдө өткөрүлгөн көп тендердин бири эле болуп калмак балким. Бирок сынакка кызыгуу жараткан бир нече жагдай бар. Алгач болуп мына быйыл февраль айында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, иммиграциялык чектөө киргизди. Буга негизги себеп катары ушу өлкөдө биометрикалык паспорттун бериле электиги көрсөтүлдү. Кошмо Штаттар электрондук паспорт бериле баштагандан кийин гана ушу кыргыз жарандарына карата чектенүү алуу каралышы мүмкүн экендигин буга чейин билдирген. Андан сырткары биометрикалык паспортко байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай буга чейин өткөн тендерге барып такалат. Анда мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылдын аягында дал ушундай эле тендер уюштуруп, ага 5 чет өлкөлүк компания катышкан. Анын жыйынтыгында литвалык Гарсу Пасаулюс деген компания тендерди комиссиянын чечими боюнча жеңүүчү деп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу ушул германиялык Мюльбауэр аттуу компания бул чечимге каршы болуп, өзүнүн арызы менен чыккандан кийин ушу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет атайын иликтөө жүргүзгөн болчу. Анын жыйынтыгында чындыгында эле мыйзам бузулган деп табылып, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайкова баш болгон анын эки орун басарына жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчисине карата кылмыш иши козголгон. Анын жыйынтыгында Шайкова өлкөдөн качып из жашырып кеткен, учурда издөө жарыяланган. Ал эми анын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаевга сот чечими чыгып, аларга акчалай айып пул салынды.
Бакыт, демек паспортко байланыштуу ушундай кырдаалда ушул тендердин жарыяланышын серепчилер, коомчулук кандай кабыл алды?
Биринчи жагынан бул биометрикалык паспортту кечиктирбестен берүү зарыл экендигин турмуш өзү көрсөтүп, ар түркүн чектөөлөр болуп жатат. Ошондуктан муну болушунча эртерээк өткөрүү керек деп. Бирок экинчи тендер мурдагыдай эле чыр чатак менен коштолбойбу, коррупциялык элементтер болбойбу деген маселе бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болууда. Себеби дегенде буга чейин ошо Кыргызстанда өткөрүлгөн тендерлерде коррупциялык элементтер болушу мүмкүн экендиги жөнүндө абдан көп маселелер көтөрүлгөн. Ошондуктан мамлекеттик каттоо кызматы, тендердик комиссия, жалпы эле мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө ошо жарандардын эки жакка чыгышына деги эле ошол паспорт алуусунда өтө таза тендерди өткөрүп, жарандарга болушунча тезирээк биометрикалык паспортту бере башташы керек экендигин айтып жатат. Ошондуктан бир катар депутаттар, эксперттер бул жерде ошо мамлекеттик каттоо кызматы баш болгон бир катар мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги өтө жогору экендигин жана мурдагы ийгиликсиз тендерлерден сабак алышы зарыл экендигин белгилешүүдө.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки берлеринде биз бул темага кененирээк токтолобуз. Ал эми макаланы текст түрүндө азаттык чекит орг сайттан окууга чакырам. Сиз азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Эгерим Акылбекова берүүбүздү улантабыз. Буга дейин берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Коопсуз шаар долбоорунун ишке киргенине бир жыл болду. Долбоор Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып пул салына баштаган эле. Жолдорго, көчөлөргө жол эрежесин бузган айдоочуларды каттаган жана адамды жүзүнөн таануу функциясы бар видео байкоо камералары орнотулган. Аталган долбоор канчалык өзүн актап жатат? Азыр анын бир жылдык ишин талдайбыз. Студияда Мирлан Кадыров. Бир жыл ичинде канча акча айып пул казынага түшүптүр? Анан сизде кандай маалыматтар бар?
Жогоруда ошо өзүңүз белгилеп кеткендей эле бир жылдык отчетун беришти жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалык. Алар ушул бир жылдын ичинде жалпы жол эрежесин бузгандыгы үчүн 1 миллиондон ашык токтом чыгарылып, анын 590 000 айып төлөнгөн экен. Бул жалпы сандын 57.2% түзгөндүгүн да кабарлашты. Ал эми калган авто унаа ээсине токтом жетпеген кеткендиктен улам төлөнбөй тургандыгын дагы айтып жатышат. Мындан сырткары алар ошол айып төлөбөгөндүгү үчүн бир айып төлөбөй бир ай жүргөндөн кийин бул алардын автоунаасы дагы айып баянчасына токтотулары тууралуу дагы мыйзам долбооруна сунуш берип жаткандыгын дагы кабарлашты. Коопсуз шаар долбоору ишке кирген бир жыл ичинде дагы тактоо үчүн айта кетсек, мыйзам бузган айдоочулар айыппул катары 680 411 000 сом төлөшкөн экен. Ошол эле маалда жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы коопсуз шаар ишке киргени Бишкек шаарында жол кырсыгы 52%, ал эми Чүй аймагында 40% кыскаргандыгын дагы айтышты. Бирок бул сандар менен гана чектелбестен ушул жол кырсыгын мындан дагы азайтууга дагы белсенип жаткандыгын айтышты. Маалымат үчүн айта кетсек, бул долбоорун алып калганда учурда 110 камера иштеп жатат, анын 90 стационардык, ал эми калган 20 болсо көчмө аппараттар болуп эсептелинет. Булар негизинен Бишкек шаарындагы 38 көчөнүн кесиштерине коюлган. Ошондой эле Бишкек Ош, Бишкек Чалдыбар, Бишкек Нарын Торгарт жана Манас эл аралык аэропортуна бара жаткан унаа жолунда дагы мына ушундай камералар иштеп жаткан экен. Биз бул ошол жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен болгон ошо маегибизде бул өткөн жылдын аягында болгон бир талаштуу маселелерди дагы сураганга аракет кылдык. Анткени өткөн жылдын декабрь айында интернетте бир окшош номерлер алган 5 түрдүү машинанын видео көзөмөл камераларына түшүп калгандыгы тууралуу сүрөттөр тарап
талкуу жараткан болчу.
Талкуу жаратып бул айрым сайттар бул айдоочу мамлекеттик кызматкер экендигин дагы жазып чыгышкан болчу. Бирок ошол айрым интернет колдонуучулар болсо бул жеке купуялуукка, мындай жеке жашоого киришүү катары эсептешкен эле. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери болсо бул иш тергөөдө жүрүп жаткандыгын жана азырынча эч кандай маалымат бере албастыгын, ошону менен биргеликте эле алардын жеке жашоосуна жеке купуялуугун эч ким жарыялабайт деп дагы бул сөздөрүбүздө төгүндөдү. Биз бул тууралуу дагы азаттыктын кечки берүүлөрүндө да кененирээк айтып беребиз. Менде азырынча ушулар.
Студияда кесиптешим Мирлан Кадыров болду. Өзү айтып өткөндөй, азаттыктын кийинки берүүлөрүндө кененирээк токтолобуз. Сиз Азаттык радиосун түзүүдө тыңдап жатасыз. Эми ушул убакытка топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Казакстанда тергөө абагында каза болгон активист Дулат Агадилдин тажиясы өтүп жатат. Анын сөөгү Нур Султан шаарынын четиндеги талапкер айылында жерге берилет. Алматы шаарында да ушул тапта эскерүү митинги өтүүдө. Чүйдө кудуктун ичинен табылган адамдын сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берди. Бул тууралуу 27 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Москвага жөнөп кетти. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, бүгүн Жээнбеков орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, кыргыз орус мамилелеринин азыркы абалын жана келечеги талкуулайт. Украина президенти Крымды басып алууга каршы туруу күнүн белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Ал жыл сайын 26 февралда өтөт. Кыргызстанда жазгы талаа иштерине даярдык планга ылайык жүрүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламентте маалымат берип жатып билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улайбыз. Ооганстандын президенти Ашраф Гани 2-ші кызматтык мөөнөтүнө киришердин алдында ант берүү аземин 9 мартка чейин жылдырууну чечти. Негизги себеп катары коронавирустун жайылышы жана дүйнө лидерлери кеч чакырылып алганы аталды. Шайлоонун жыйынтыгы бир жумадан мурун расмий жарыяланганы менен Ганинин атаңдашы Абдулла Абдулла утулганын моюнга албай келатат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Ганинин инаугурациясы 27 февралга белгиленген, бирок бир күн калганда президенттин кеңсеси салтанаттуу иш чара 9 мартка которулганын расмий билдирди. Өткөн аптада Ооганстандын көз каранды эмес шайлоо комиссиясы былтыр 28 сентябрда өткөрүлгөн добуш берүүнүн көптөн бери күтүлгөн жыйынтыгын жарыялаган. Санактарга ылайык Гани 50%тын көп добуш менен 2-мөөнөткө жогорку кызматка шайланды. Бирок марага 2-болуп келген аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла атаандашынын жеңишин тааныбасын, өз алдынча өкмөт түзөөрүн айтып келатат. Кошмо Штаттардын Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Ганинин инаугурацияны жылдыруу чечимин кубаттады. жана бул кадам өлкө кызыкчылыгына жооп берген жаңы өкмөт куруу үчүн зарыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө убакыт берет деп Твиттерге жазды. Ал тапта АКШ'нын мамлекеттик департаменти оогандарды президенттик шайлоодон кийинки талаш тартышты зордук зомбулуксуз конституциялык мыйзамда каралган жол менен чечүүгө чакырды. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг өзүнчө билдирүү жасап, бардык ооган саясий күчтөрүн өлкөдө чыңалууну күчөтүп, туруктуулукту буза турган иштерден оолак болууга үндөдү. Бардык саясий күчтөр диалог курууга, бардык оогандар үчүн артыкчылык болуп турган тынчтык процессинин айланасында биригүүгө тийиш, деди Столтенберг. 2014 жылдагы президенттик шайлоодо да Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани атсалышып, күрөш курч жүргөндүктөн Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Гани президент Алими Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болуп же аткаруучу бийликтин жетекчиси болууга көнүп мунасага келишкен эле. Азыркы талаш зомбулукту азайтуу макулдашуусу ишке кирген тушка туш келүүдө. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 22 февральга караган түнү башталган бир апталык макулдашуу ийгиликтүү болсо, талиптер менен тынчтык келишимине кол коюшубуз мүмкүн деп билдирген.
So far the reduction violence is working.
Зомбулукту азайтуу макулдашуусу азырынча иштеп жатат. Албетте мыкты деп айта албайм, бирок иштеп жатат. Бул саясий чечимди алдыга жылдыр үчүн көп эмгек жана убакыт кетти.
Тынчтык келишими боюнча мунаса табылса, 13 миңдей аскерден турган америкалык контингенттин санын кыскартууга, оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрүн баштоого жол ачылмакчы. Талиптер Кабул өкмөтүн Вашингтондун кол баласы деп аттап, тикелей диалогтон баш тартып келатышат. Бирок зомбулукту азайтуу макулдашуусу күчүнө киргенден кийин деле талип согушкерлери кол салууларын улантып жатышканы кабарланууда. Ансыз да 19 жылдан бери уланып келаткан куралдуу жаңжал миңдеген бейкүнөө адамдын өмүрлөрүн алып кетип жатат. 22 февральда Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясы былтыркы жылдын статистикасын жарыялады.
2019 жылы миссия 6 жылы катары менен бул согуштан 10 миңден ашуун жайкын ооган жабыркаганын каттады. Алардын 1/3 бөлүгү каза тапкан эркектер, аялдар менен балдар.
Деп билдирген миссиянын адам укуктары боюнча жетекчиси Фиона Фрейзер. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибизди аймактагы кабарлар менен улайбыз. Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарындагы ат майдандын эскилиги жетип, толук оңдоону талап кылып турат. Мындан 4 жыл мурда 2016 жылы Чопон Ата шаарындагы ат майдандын мурдагы жеңил конструкциясындагы материалдары Караколдогу ипподромго берилген. Арадан 5 жыл өтсө да алар орнотула элек. Аларда ат спортунун ышкооздору этнотуризмдин келечеги үчүн ипподромду тез арада бүтүрүүнү талап кылышууда. Бул тууралуу кененирээк аймактык чыбыз Кундуз Сырдыбаевадан угабыз.
Биздин эң уникалдуу оюндарыбыздын бири бул көк бөрү жана улак тартыш, кызылмай деген.
Каракол шаарынын 21 жаштагы тургуну Бекжан Жаныбеков учурда мамлекеттик университеттердин биринде билим алат. Ал бүгүнкү күндө өлкөнүн келечеги үчүн улуттук оюндарга байланышкан бир нече идеяларды өнүктүрүүнү көздөйт. Маселен, ал этнотуризмди жандандыруу зарыл экенине токтолду.
Биздикин улак тартышты көк бөрү деп көптөгөн туристтер сурайт, көптөгөн туристтер кызыгат. Ипподромубуз жакшы болсо, постоянно оюнчулар ошол жакта тренировка кылып турса, биз барып аларга деле алар менен иштешсек болот болчу. Биз алар аркылуу акча тапмакбыз, алар биз аркылуу да акча таап калышат.
Чолпон Ата шаарындагы ипподромду эске албаганда, тескей жээкте ат оюндарын өткөрө турган атайын жай жок. Караколдун ат майданы болсо, минтип жарактан чыгып талкаланган абалда. ат оюндарын сүйүүчүлөр аны оңдотуу үчүн бир нече мекемеге кайрылышкан, бирок эч кандай майнап чыкпай жатканын Камбар ата бирикмесинин мүчөсү Улан Карыпбеков айтып, зээни кейит.
Конюшнялардын мына азыр акыбалын карап көрсөңүздөр болот. Ушуларга ар бирөөнө азыр жылкы кирип турчу эле. Жылкы эмес, азыр бул жерге малдар кирип калды, уйлар кирип калды мына азыр. Мына карап көрүлө, бүт талкаланып, уже азыр оор акыбалда турат азыр.
1958 жылы курулган Каракол ат майдандын имаратындагы отургучтар жарактан чыгып, атканалардын жыгачташы да эскирген. Бул ат майдан бирде жеке менчикке өтсө, бирде мамлекетке кайтарылып отуруп каралбай, азыр такыр эле кейиштүү абалга жеткен. Мамлекеттик мүлк фонду өз карамагына алгандан кийин 2015 жылы жаштар иштери, дене тарбия жана мамлекеттик спорт агенттигине өткөрүп берген. 2016 жылы Чолпон атадагы ипподромдун мурдагы жеңил конструкциялары Каракол ат майданына берилген. Алар Чолпон атадагы ат майданга 2014 жылы 68 миллион сомго орнотулуп, кийин жаңы ипподром курулганда бузулган. Бирок Чолпон ата ипподромунун мурдагы темир конструкциялары Караколго эмдигичи орнотула элек. Эгер бүтсө, ага 3000 киши бата турганы айтылган. Саяпкер Аманбек Алымкожоев буларга токтолду.
Кайра экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзөбүз дегенде абдан чоң реконструкция кылган. Реконструкция кылганда мурунку салынган темир тезектин баарын ушул ат майданыбыздын аянтына алып келип түшүрүп кетишкен. Ошондон бери мына темир тезек жатканы жаткан болуп атат. Же мамлекет тарабынан жардам жок, четтен келген демирчилердин жардамы жок. Мына ушул акыбалга жетип турабыз.
Чолпон атадан алынып келинген конструкцияларды реконструкциялоо ишин СМУУ 3 компаниясы колго алмак. Бирок 2016 жылдан бери белгисиз себептер менен иш токтоп турганын жаштар иштери, дене тарбия жана мамлекеттик спорт агенттигинин облустук жетекчиси Тилекмат Абдрахманов айтты. Мындан улам ал Караколдо облустук деңгээлдеги майрамдарда ат оюндарын өткөрүүгө мүмкүн болбой жатканын кошумчалады.
Чолпон ата шаарынын ат майданын ошол темирлерин бузуп келип, бияка ушул кайра орнотуп бермек. Себеби бияка уже биздин өзүбүздүн ат майданыбыздын трибунабыз акыбалы аварийный. Бияка ошол темир менен бир канча миңдик трибуна жасап бермек. Анан ошонун негизинде кайра эле иш уланып кете бермек. 500 адам болчу да. Азыр болсо бияка койсо бул бир 3000-5000 эме болмок. Мутри бияка алып келип туруп темирлерди койгондон кийин биздин мамлекеттик агенттигинин укугу жок экен. Бул темирди ар бир жылдырганга, себеби алардын уруксаты жок, иштике кыла албайт экенбиз. Тилекке каршы ушул темирлер туруп калгандан кийин байланыштуу себебинен коопсуздукка дал келбеген үчүн ошол иш чара уюшулбай калды да.
Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы ат майдан 1958 жылы 4 имаратты камтып, 500 көрүүчүгө ылайыкталып курулуп, ишке берилген. Ипподромдун аянты 44 гектарды ээлеси, көмөкчү чарбанын аянты 67 гектарды түзөт. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Кадырман угарман, азыр эми бүгүн азаттыкта берүүсүндө көрсөтүлгөн кабарга кезекти беребиз. Чоң шаарлардын саны өскөнү, калибри деген чымчыктар жоголуп кетүү коркунучуна кабылды. Мексикада бул майда кооз канаттуулардын 13 түрүн сактап калуу үчүн чечкиндүү чара көрүлө баштады.
Борбор шаар Мехикада калибри мурда деле сейрек кездешчү. Бирок акыркы айларда чымчыктардын саны кескин азайып баратканы даана байкалууда. Мексикада калибринин 58 түрү бар болсо, 13 жок болуп кетүү коркунучуна кептелди.
Шаарлар кеңейе баштаганда токойлор, өсүмдүктөр четинен жок кылынат. Демек, бара-бара калибри өзү тамактанган, тукум улаган чөйрөдөн айрылып калат.
Бул чымчыктар азайса, анда бүтүндөй экосистема өзгөрмөкчү. Эмне дегенде, калибри аарыларга караганда өсүмдүктөрдү жакшыраак чаңдаштырат. Ушундай абалга жеткирбөө үчүн экоактивисттер парктарга бул канаттуулар жакшы көргөн бак дарактарды тиге башташты. 5 жылда 15 чакты ушундай оазис түзүлдү. Долбоордун катышуучулары ал бакчаларда калибри гана эмес, аары, көпөлөктөр да акырындык менен көбөйө баштаганын айтышат.
Кадырман угарман Айнура Жекшегиз айтып берген бул кабардын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрсөңүз болот. Азаттык медиа баракчасы биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөктө 26 февралда чагылдырганбыз. Ал эми бул берүүнү күнүгө иш күндөрү НТС каналынан көрүүгө чакырам. Ушул менен Азаттык радиосу 27 февралдагы түшкү берүүсүн соңуна чыгарат. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссер Даниэл Муратов болдук. Бизде жаңырган баардык баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылат. Орус тилинде болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг деп аталат. Мындан сырткары бизде Facebook, Twitter, ВКонтакте же Одноклассникиден кыргыз Азаттыкын алгысы орус тилинде Азаттык медиа, Азаттык радиосу деген аталышында издеңиз. Эгерде сиз биздин телеберүүлөрдү ЛТРден көрбөй калсаңыз, анда YouTube'ка баш багып Азаттык медиа баракчабыздан көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман болуңуздар.